صباح wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Waa subax 3 bisha November 2017 sanadka 2020-ka waxaan naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 PM Washington waa 19:00 PM. idaacadda saaki ee caalamkana waxaa si wada jir idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Cabdi iyo Jamaal Axmed Cusmaan. qodobada idaacadeeda saaki ee caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah walwal ka dhashay dowladtu military ay wada sameynayaan dalalka Masar iyo Suudaan.
Warbaahinta Suudaan ayaa sheegtay in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump inuu khadka telefoonka uu kula hadlay ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdalla Xamduug isaga oo ka digay in ciidamada Masar ay u dhawaadaan dhinaca biyo-xireenka Ethiopia.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan ra'iisul wasaaraha Britain oo la amray inuu gurigiisa joogo kadib markii uu la kulmay xildhibaan qaba xanuunka COVID-19. idinkoo sidoo kalena maqli doona warar ku saabsan isla xanuunkan oo Muqdisho iyo Melbourne inooga kala yimid. hase yeeshee marka hore warkii caalamka iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
kiisaska guud ahaan ee cudurka COVID-19 ee Mareykanka ay kor u dhaafeen 11 milyan ayaa qaar ka mid ah guddoomiyaasha gobolada waxay soo saareen awaamiro cusub oo lagu xadidayo dadka si loo yareeyo faafitaanka coronavirus. guddoomiyaha gobolka Michigan Gretchen Whitmer ayaa ku dhawaaqday in la mamnuucay cunnada maqaayadaha la fiisto, ardada dugsiyada sare iyo kuleejada ee fasalada xaadira, shineemooyinka iyo kuwa goobaha kasiinada lagu ciyaaro ee qamaarka. waxay Widmer sheegtay in iskuimaanshiyaha guryaha aan ka badnaan karaynin ilaa 17 qof. guddoomiyaha gobolka Michigan waxay ka dhawaajisay in xaalad aad u xun ay wajahayaan hadda, loona baahan yahay in la qaado tallaabo wax looga qabanayo faafitaanka coronavirus. gobolka waqooyi bari ee Washington, guddoomiye Jay Inslee waxa uu isna mamnuucay ka cunteynta maqaayadaha la fariisto, waxaana uu dukaamada tafaariikhda gada ku amray in ay macaamiishooda gudaha galaysa ku kooban xadigooda 25%. iskuimaanshiyaha dibadda ayaa lagu koobay ilaa 5 qof oo keliya, halka midka guryaha la mamnuucay in dad aan guryahaasi degnayn ay isu yimaadaan. intii lagu guda jiray isbuucii dhammaaday, Mareykanka ayaa rikoor cusub oo kiisaska maalinlaha sameeyey, waxaana maalinkii lasoo warinayey ku dhawaad 150,000 oo kiisas cusuba, sida ay shaacisay jaamacadda Johns Hopkins. in ka badan 246,000 oo qof ayaa gudaha Mareykanka ugu dhintay COVID-19, taas oo ka dhigaysa in dalkani uu yahay kan ugu horeeya dhinaca dhimashada cudurka adduunka marka la eego. sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar ayaa sheegay in xiriirka dalalka carabeed ay la sameeyeen Israel uu mujaxabinayo dadaalada lagu doonayo in Falastiin ay dal ku noqoto, balse waxa uu sheegay in dalalkaasi ay u madax bannaan yihiin in sidaasi ay sameeyaan. dalalka Imaaraadka Carabta, Baxriin iyo Suudaan ayaa bilihii dhowaa go'aansaday in cadowtooyadii Israel kala dhexaysay ay meel iska dhigaan oo ay xiriir wanaagsanna abuuraan kadib heshiisyo uu kasoo shaqeeyey maamulka madaxweyne Donald Trump. hogaamiyaasha Falastiiniyiinta ayaa ku eedeeyey dalalkaasi qayaano, halka saraakiil Mareykan iyo Israelna ay sheegeen in dalal kale oo carbeed ay waddada hadda kusoo jiraan. wasiirka arrimaha dibadda Qatar, Sheekh Maxamed bin Cabdiraxmaan Athani, ayaa yiri waxay ila tahay inay wanaagsanaan lahayd in la helo carab midaysan oo danaha Falastiiniyiinta ka dhigta midka koowaad, soo afjarana haysashada Israel. wasiirka ayaa hadalkaasi u sheegay madasha Global Security Forum. waxa uu sheegay in kala qaybsanaanta aanay caawinaynin dadaalada wadajirka ee carabta ee ku aadan Israel ay la xaajuuto Falastiiniyiinta, isla mar ahaantaasina la dhameeyo khilaafaadka 19 sano ka dhexeeya labada dhinac. balse Sheekh Maxamed bin Cabdiraxmaan Athani ayaa sheegay in dalalka heshiiska la gaaray Israel ay yihiin kuwa marka ugu dambeysa go'aan ka gaaraya waxa uu wanaagsan dalalkooda. wakii dunida dhegeystayaal, waa naga intaa.
أبيض بماتين جمال حمد عثمان أورك عالم كينا نسعتين يي أين كوبلون يا فينك إذن كقلب كسيدة الدلك مصر تامر الرفاعي أي صد تذيت ضباط كشاقين عطبية كترسن إذا مضى مصر أي قارين دلك السودان سعي وقيب قاتان دولة توس ملتري أو سودان كدعيا دولة توس كان أي لسي مقع غرغر كوهد أو بيك النيل دولة توس كان أي من يحل أجران مرن أرد حياة سدح تودن مصر سودان إي إيتوبيا كاسو كو آدم بيحرينك أي إيتوبيا كريس سدل كذا فافاين توركن وحا مقالة غير كسودري وريهينا حسين عثمان سحنوني
عيدا مدى كوماندوس كا يوكوبا إركاية دلالك السودان ايو مصر ايا سيوذا جراها تببردين عمل تريقا كوخادان ايا دلالك السودان كاسول لوغوما يعدري نصور نايلوانا تببرك اي خادان ايا نامل تريقا لبدا دل ايا نخون ايا كي اغوري ايو نوعي سيا كاسو ايمان ايا حيلي اي سيكور ريسو باقدين تدولدها مصر ايو السودان اي كاقبان بيو حرينك دلالك إثوبيا أفاينك إذا ماذا خلبك سيدا إدالك مصر تامر الرفاعي أي ورفديانك أشيقي إن دالك السودان أي غارين عتبيو كمده إذا ماذا إركا يوكوة كالي سيا يقايب أغان نخذان توباكا إيو دولتوسك وذجيرك آهي وتوباكي أغوري إيو نوعي سياهو إذا ماذا لبدا دال أي شان وحونا سعندونا إلا إيو لحي لباتنك بيشان نفينبر وانا مدكر لوغو قادة إيو إسكاشي قادنا إذا ماذا دلالك السودان ايو مصر ايو يري افايانك عدمد ملتريقا دلالكاني توبركا اسلاقادان ايانا عدمد كوماندوسكا ايو كوبا عركا دلالك السودان ايو مصر ايا ايمان ايا كدير مركي سراكيل سرسر او كتيرسن ملتريقا لبدا دل ودا هدال ايكو ياشيانا كالهوري مقالة خرطوم كاسول اسكو افغرتي ان لسامييو اسكاشدين عدمد اهسيلو الاليو دانها لبدا دل وده هذا اللاسي وحقوب جوكاها أبندولها عدمد السودان جنرال محمد عثمان الحسيني يوليقي سدالك مصر جنرال محمد فريد حقاسي سيدا اللقوشيقي بيان أي صو ساريان عدمد دالك السودان لانكا كالاور باهين تسودان ايا شكتي ملحوينها دالك مرايكا كدونالد ترام انو قد كتليفونك او كلاها بلاي رجل وزارها دالك السودان عبدالله حمدوغا اساقا او كدقين عدمد مصر ايو دوادهان لنا عبدية حرين كيثوبيا حكومة دالك إثوبيا ايا او عرقتا حاليس خطر كوا امنيقا بي حرين كيدا عدمد مصر ايا توبرك كو قادان ايا قدها دالك سي سودان هذا عبد الله أحمد قالبا أو صحفي كفعلو داري ما عربت أيو أفريكا أيان ويدي يسلو واركو توبرك أي وضخاذان أيانا إذا ماذا عركا أيو كوماندوسكا إدلالك السودان أيو مصارا
أن إتوبيا بحق بيقول هذا أنا يكسستو أما يكددو إن يدعو قبان السهدنا دوشي ذا لغا جارديو إن كستو للي هاي مصار دا أنا يطلابو من الطريقاتو وحي يقول لو يدخلقو حكم كتشوغي مدحوين الترامي حتى ويسير دوك سابات موتا مركا اسكو سوود الضوء السودان تقبلو ده ايا وليبا انتانو هاد تكبحي مدحوين على البشير ماشا وحديد كيجي مساردو اسكو سوود الوانا يان هادان السودان تقبلو ده يان وح مصر الحد اهي اقول تشيرين ان اي مصري ايتوبيا كلا حكسدان اي مسارد حكسدان او اي كو كتحي علادة سوكاية كسوعنا ساقودة هادالك ايتوبيا اي سيدو كلارنتي بي حرانكا ويدونا نصو حرانتي اما طلابو انهرو لوغ قادي واي
ولد مصر ايان ولي كهال ولول كا ايدري ميانا ايتوبيانكا بل سوحاي هوري اوشيبتي ان اي كو دقانتا هاي ان حصادة بي حرانكا ايتوبيا لغو نميريو وده هادا الله سلو حقيجيو مصالح دا لبدا دالا arimaha ay ku soo beegmay xilli ay istaageen wada hadaladii u dhaxeeyay dawladaha Suudaan Masar iyo Itoobiya ee ku aadanay wabiga Nile sidoo kale xeelariyasha ayaa sheegay in dawladaha Masar iyo Suudaan ilgaar ah ay ku eegayaan dagaalada ka socda gudaha dalka Itoobiya oo aad ugu dhow xuduuda Suudaan ay la wadaato dalkaasi Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
dagaasha VOA Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamugaan idaacadda VOA kuma xidno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-da VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada aktarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena ha muugaan. Bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Ra'iisul Wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson, lixdan libaano ka tirsan dowladdiisa iyo laba ka mid ah shaqaalihiisa gaarka ah, ayaa 14 maalmood aan cidna la yeelan doonin kulan foolka foola, kadib markii kulan Khamiistii ka dhacay xarunta ay ku shaqeeyaan ee 10 Downing Street. Xildhibaan magaciisa la yiraahdo Lee Anderson oo kulanka ka qayb galay laga helay xanuunka COVID-19. Axaddii ayaa Ra'iisul Wasaaraha lagu wargeliyay inaanu soo dhaafin guriga uu degan yahay. Wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Ra'iisul Wasaaraha waxaa magaalada London warbixintan ka soo diray. Wariyaha VOA qaarada Yurub Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil.
Afhayeenka Ra'iisul Wasaaraha ayaa warbaahinta ku adkeeyay in aqalka looga taliyay Ingiriiska ee Downing Street leeyahay xeerar u gaar ah COVID-19 oo la raaco. Waxaa sida raaciyay Boris oo la taagnaa xubinkan ka mid ah dowladdiisa iyaga oo wada taagan oo aan midna xidhnayn maaska afka iyo sanka lagu duubto. Ra'iisul Wasaaraha oo 7 bilood ka hor qaaday xanuunka oo cusbitaalka qaybta dadka neefsashada ka caawisa la dhigay ayaa kulan qaatay 5-30 daqiiqo la qaatay Mr. Anderson oo wax yar kadib shirkaasi uu ogaaday in dareemihii urtu ka luntay ilaa 5 xubnood oo dowladda ka tirsan oo iyaguna kulankaasi qayb ka ahaa ayaa guryahooda joogay iminka. Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee dalka Britain Sir Keir Starmer ayaa sheegay inay haboon tahay inuu ra'iisul wasaaruhu gurigiisa ku sugnaado, waxaana ku booriyay dadweynaha Ingiriisku inay raacaan sharciyada xakamaynta ee dalka lagu soo rogay ee xanuunka COVID-19. Ilaa 2 bisha December bandow 4 toddobaad ah ayaa Britain saaran hay-adda caafimaadka iyo saraakiisha saynisyahanaduna waxay ka digeen inay dhici karto in muddadaasi la kordhiyo. Dadka qaar ayaa si ka digay in ra'iisul wasaaraha oo la filayay inuu tusaale u noqdo bulshada uu warbaahinta ka muuqdo isagoo aan xidhnayn maaska afka lagu duubto. Haddaba muxuu ku saabsanaa kulankan uu madaxdana lahaa ra'iisul wasaaruhu Maxamed Ibraahim Heerari waxa uu degan yahay magaalada Glasgow waxaanu ka faalloodaa arrimaha Ingiriiska.
Ra'iisul Wasaare Boris Johnson waxa uu hadda ku karantiimaysan yahay aqalka waddanka looga arrimiyay number 10 Downing Street. Karantiimayntan oo ka dambeysay kulan uu la yeeshay xildhibaano xisbigiisa oo mid ka mid ah oo la yidhaahdo Lee Anderson ayaa xanuunka koronaha laga helay. Kulamadan uu la yeelanayo xildhibaanada xisbigiisa ayaa waxay ka dambeysay toddobaadkii hore oo la sheegay inuu ahaa mid kuwii ugu adkaa ee soo mara taliyay intii uu xilka la wareegay bishii July ee sanadkii hore, iyada oo ra'iisul wasaare Johnson lagu khasbay inuu shaqada ka fadhiisiyo laba ka mid ah madaxda xafiiskiisa waa la taliyihiisii koowaad ee Dominic Cummings iyo madaxii warfaafinta ee Lee Kane. Labada nin ayaa xisbiga ra'iisul wasaaruhu waxay ku eedeeyeen inay ra'iisul wasaaraha ka dhigeen haan madhan oo ay fikirka iyagu qabaan ku shubaan. Xisbigu waxay ra'iisul wasaaraha ugu baaqeen inuu ismuujiyo oo uu soo bandhigo fikirka ka dambeeyey inuu soo doonto xilkan uu maanta hayo.
Dowladda Ingiriisku waxay sheegtay inuu ra'iisul wasaaruhu toddobaadkan saacin doono qorshihiisa uu la damacsan yahay Ingiriiska, waxaana shirka doomin doonaa kulamo lagaga xaajoonaya xanuunka COVID-19 isagoo si dhow ula shaqayn doona wasiirka maaliyadda Rishi Sunak si ay uga wada shaqeeyaan dib u eegista dhaqaalaha loo baahan yahay in lagaga soo kabto xanuunkaasi. Waxa kale oo uu doonayaa in ay fuliyaan balamihii ay qaadeen markii uu tartanka ku jiray iyo wixii ka dambeeyay xaalku markii uu xumaaday ee xanuunku faafay. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muuqata in xanuunka COVID-19 uu sanadkan 2 jeer ku khasbay inuu ra'iisul wasaaruhu dalka ka hogaamiyo shaashadaha layska arko iyo aaladda Zoomka ee maqalka iyo muuqaalka loogu hadlo.
Isla wararka xanuunkan ayaynu ku jirnay iyadoo maalintii 18-aad aan waqtigiisa cudurkan COVID-19 laga diiwaangelin, gobolka Victoria dalka Australia ayaa waxa uu hadda ka dilaacay gobolka kale ee South Australia iyadoo uu ku fiday xaafada ay Soomaalidu ku nool yihiin magaalada Adelaide ee koonfurta dalkaasi. Wariyaha VOA-da Ibrahim Cumar Baafo ayaa warbixintan Melbourne ka soo diray.
kiisas kan cusub ee laga helay gobolka Koonfurta Australia ayaa kolkii hore ku bilowday 2-4 qof laga helay kadibna ku sii fiday ilaa 17 qof waxaana markiiba dawladdu ay xiraad ku soo rogtay gobolka iyadoo la yareeyay isu imaatinka goobaha bulshada magaalada Adelaide waxaa ku nool Soomaali qaar koodna ganacsi ku leh rogaal calinta gobolkaasi waxaan kala hadlay Maxamed Cabdi Kariin Khamiiso oo ka tirsan Soomaalida ku nool magaalada Adelaide ee Koonfurta Australia
cudurka coronavirus waxaa laga helay 4 qofood dad family ah 2 qos oo 2 family kale ah iyo nin ka shaqeeya xafiisyada oo ilaalada xafiisyada ka shaqeeya run ahaantii cudurku wuxuu noqday marka mid faafa oo ku sii faafa meelo badan oo marka shopping ku jiraan barafil shopping meelo kamid ah hungry jacks meelaha fast food oo kale dadka way booqdeen meelo badan ay booqdeen marka Soomaalida halkan joogto waa Soomaali marka aad u badan kasto ayado aheen balse way jiraan marka meelaha laga helo kala Soomaali degan balse waa dad marka Soomaalida ay ku yaryihiin asaahaati cudurka wuxuu sababay marka in waad u faafo maanta kale wuxuu gaaray 17 qofood ayaa laga helay
Maxamed oo waasiday marka xaaladda magaalada Adelaide markii Soomaalidu iyo dadka kaleba ay maqleen kiisaskan cusub ee cudurka
magaalada runtii xaaladeeda waxaan oran karaa mid marka qalqal yar uu ka jiro horta runtii caawa midnight-ka waxaa bilaawday lockdown restriction oo kale in dadka marka waxyaabo badan la xadidi doono sida maqaayadaha oo kale cuntada oo kale in dadka marka ay freezing karin ama ay marka 10 qof loo ogolaan doono kale meelo badan oo xayaa jira waxaa jira marka magaalada in marka lockdown-ka marka ay galeyso caawa bilaabanayso waxa kale oo marka jiro in dadkii marka ay qalqal galeen oo sababta meelaha oo shubnada kale marka ay cuntada laga dhameysanayo kale marka waa xaaladda waa inta
saameynta uu ku yeelan karo Soomaalida ganacsiyada ku haysta gobolka bal hadii aad inooga waranto
saameyn uu ku yeelanaysaa dabcan wiilow saameyn aad ugu badan ayay ku yeelanaysaa hadii marka cudurka hadda sida uu yahay marka uu ka sii ziyaado saameyntaana marka waxa ka mid ah Soomaalida dadkan waa marka dad halkan shubina ku leh waxaana marka ka mid ah in boorarada kale marka ay xiran yihiin gobolada kale marka ay xiranayaan
guud ahaan dalka Australia ayaa aad ula dagaalamay aafada cudurkan uu ku hayay adduunyada oo dhan laakiin marka loo eego wadamada galbeedka dhibaatada uu gaarsiiyay Australia aad ayay uga yar tahay waxaana tan iyo markii cudurkan uu ka dilaacay dalkan Australia guud ahaan dhimashadu ay gaartay 907 qof halka uu tirada guud ku dhacayna dalka oo dhan marka la isku daro wadar ahaan ay tahay 720,750 qof waxaana ka bogsatay cudurka 520,321 qof dadka u dhintay ee Soomaalidu waxa ay ka yaraayeen 10 qof Ibraahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne ee dalka Australia
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal haatan Muqdisho shirkadaha iibiya tigidhada diyaaradaha ee Soomaaliya ayaa dib uga soo kabanaya saameyntii dhaqaale ee ku yeesheen joojintii socdaalada lagu xakameynayay faafitaanka xanuunka COVID-19 hase yeeshee waxa weli jira walaac ganacsatadu ka qabaan in mar kale uu saameeyo coronavirus ganacsigooda haddii xanuunkani uu laba kacleeyo waa tallaabo u eg tii hore loogu soo rogay warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa soo diray wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdicaziis Barrow
Soomaaliya intii lagu guda jiray xayiraadii dhinaca socdaalka ee lagu xakameynayay faafitaanka xanuunka COVID-19 shirkadaha gaarka loo leeyahay iibiya tikidhada diyaaradaha waxaa loo xiray albaabada laakiin hadda way shaqeynayaan ganacsigoodana caadi ayuu u socdaa mas-uuliyiinta shirkadahan ayaa sheegaya in weli ganacsigooda uusan saldhigan marka loo eego sidii hore uu ahaa sababo la xiriira duulimaadidii diyaaradaha ee u bixi jiray gobolada dalka oo aan sidii hore ku soo laaban Muuliid Maxamuud Cawaale oo ah maamulaha shirkadii bisad tikidhada diyaaradaha ayaa sheegaya in soo kabashada ganacsiga ay dareemayaan marka laga yimaado weli suuqa uusan ku soo noqon sidii ay filayeen
COVID-19 markuu dhacay kadib tigidyada oo shirkadaha travel agency-ga waxaa soo food saartay caqabada weyn ay ka mid yihiin in ay isku gooshitaankii ama isku socodkii diyaaradii ay yaraadeen COVID-19 tartiis sidoo kale waxaa dhacday in diyaarada gobolada ama istiijyada maalin kasta ay aadi jireen wax la yiraado ee saddex diyaarad ilaa iyo afar diyaarad soo markii COVID-19 ku xusay in la yareeyo ee diyaaradii aadi jiray ee isteediyada oo laga dhigay maalintii hal flight
dadka ka faalooda dhaqaalaha ayaa sheegay in suuq yarida ay dareemayaan ganacsatadan uu yahay mid salka ku haya dulimaadidi oo aan ku soo noqon sidii hore maadaama weli la xakameynayo xanuunka COVID-19 sida uu qabo Cabdisalaam Yarow oo ah aqoonyahan ka faalooda dhaqaalaha
madama dadka aysan socon ma aysan jirin wax tigid oo ay jirayaan kargoga yarka ay soconayeen ama ganacs wax dhaqaale badan oo ayaga dhankooda kasoo galay ma aysan jirin sidaas darteed dhaqaale ahaan waxay ahaayeen kuwa ganacsaha xilli adag soo maray laakiin markii garoonka dib loo furay bishii July isbuucii koowaad waxaad u maleysaa in kastoo hadda albaabihii dib ay u fureen oo ay shaqooyinkoodii dib ugu laabanayaan inkastoo oo suuq weli aad ugu liito dadkeena si macnaha baahsan aysan weli socdaal u bilaabin
Soomaaliya oo ah dal duulimaadidiisa gudaha ay ka badan yihiin kuwa caalamka uga yimaada si ka duwan wadamada kale sababna ay u yahay amniga wadooyinka oo aan la isku halleyn karin haddii xanuunka COVID-19 uu mar kale sii xoogaysto waxaa suuragal ah inuu saameeyo is-socodka taasi oo ganacsigan hoos u dhigi karta sida uu qabo agaasimaha hay-adda duulista rayidka ee Soomaaliya Axmed Macalin Xasan
duulimaadida ugu badan ama passenger-ka ugu badan ee Soomaaliya waa passenger-ka gudaha normally adduunka passenger-ka dibadda ayaa badan wadanka kaliya ee passenger-ka gudaha badan yahay waa Soomaaliya taasna waxaa keenay laba magaalo oo kasta oo 60 km isu jira waxaa ay dadku isugu safraan duulimaadyada oo xagga cirka ay isugu safraan marka haddii uu dhaco wave labaad oo sida haddaba adduunka ka socota oo coronavirus-ka runtii saameyntiisu wuu yeelanayaa
maamulayaasha shirkadaha tikidada diyaaradaha iibiya ayaa qaba in ganacsi badan oo hadda shaqeeya uu kacayo haddii ay timaado xayiraad u dhiganto tii hore
runtii waa dareemi kartaa waxaa soo food saarayo travel agency-yada una aad weyn waxaa jirta wax yiraahdo waxaad ogtahay in hadda isteedida locally ay aadaan hal flight waxaa dhici doonta haddii uu mar labaad soo laabto cudurkaasi in halkii flight la waayo hadda waxaa jirta caqabad ah in flightku maalmo ka hor uu buuxsan yahay inta uusan maxaa la dhahaa oo systemka la soo gelin soo marka waxaa dhacayso in flight oo isteediyada aaday ay istaagaan taasna waxay sababi doontaa in travel agency-yada caqabad weyn ay soo food saarto even ay travel agency badan ay xirmaan
COVID-19 waxa uu Soomaaliya u geystay burbur dhaqaale oo xoogan sida ay dowladdu sheegtay meelaha uu sida goonida ah u taabtayna waxaa ka mid ah shirkadaha ka shaqeeya socdaalka Cabdulcasiis Barrow VOA Muqdisho
kana dinci heesa ayaanu jalaacayna ku soo dhawaada heestan
What? I'm gonna make you mine.